The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Cetera sate vin renkontis. Refoje vi
amo kaj la mati.
Iu lingvo.
Alvenita la coro, coral de lempana floranta.
Triple Z 92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO.
Esta es la uno a coro lunde, la naua de februaro 2015. Kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Bonan tagon de mi, Heather.
Saluton de Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵon hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ?
Mi elektis la unua artikolo. La unua Esperanto centro en Indonezio de Reza Pahlavi. La dua estas Semoj akvumindaj de Heidi Gus. Kaj la alia estas Kiel mi antaŭvidas la vietnaman Esperanto movadon. La tri artikolo pri la asia movado el La revuo de Esperanto, la februaro eldono.
Kaj vi, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La titolo de la unua artikolo estas Intertraktoj interrompitaj, skribis Evgeni Georgiev. La titolo de la dua artikolo estas Malmoliĝas la mola vojo. Scrivis Ishikawa Takashi. La titolo de la tria articolo estas Luxa Lico. Scrivis Albert Bickler.
Ancao mi electis quelcae articoloin. La unua, el Esperanto Revuo Februaro 2015, Esperanto kiel heredaĵo estas internacia konkero de Roman Dobzinski, kaj... Kaj la dua, el Esperanta Radio, kiel homoj lernis. Kaj la tria, el komunikoj bulteno, spiritista perdona asocio. Kaj mi ludas belan kantoj. La unua kanto estas de Por vidi la mondon albumo, la cantisto estas anio amica hungara cantistino, quamquam ni virinas, cae la dua. Ciu existas amo, estas la nomo de la compacta disco, Manuel Cantos, io stulta, cae poste de Zou Macmafuila compact disco, sen compata mondo, kaj poste la kompanoj survoje kompagisto Princo Roberto tradicia nederlanda muziko kaj la fino kanto estas Liberecanoj Mahmovščino. Do aŭskultu la unua kanton por vidi la mondon, anjo amika kantas, kvankam ni virinas.
Ciao,
Mi audis la canton, quancam ni vidinas, anio amica hungara cantristino cantis de Por vidi la mondon albumo.
Nun, la unua Esperanto centro en Indonesio, kius escribis Reza Pahlavi en la februaro eldono de la revuo Esperanto. La Sumatra insulo estas fama pro siaj tigroj, abaroj, elefantoj kaj orangutangoj. Medan estas la ĉefurbo de la Nord-Sumatra provinco en Indonezio. Ĝi estas la tria plej granda Sumatra urbo, kaj tie troviĝas nia unua Esperanto-centro. La tieaj komencantoj eklernis kai praktikis Esperanton en 2011 en parko, kafejo kai aliaj lokoj. Post du jara diskutado pri Esperanto movadoj, temoj kai kelkaj provoj ekagadaj, ni fondis la 15 de decembro 2013 lokan Esperanto klubon nome Auroran Movadon, kiu nun aktivas per instruado de Esperanto, slojdo kaj tradicia danco en orfejoj. Esperantistoj kaj georfoj faras manlaboraĵojn kaj manĝaĵojn, celante ilin vendi por estonteca financado de la universitata studado de la georfoj kaj kiel rimedon por memfinancado de la Esperanto-agado. La ĉefa celo de la indoneziaj esperantistoj estas subteni la daran funkciadon de la Esperanto-centro en Medan. Certe, tio postulos grandan fortostreĉon kaj multe de mono. Sed se ni havas revojn, laboregi estas la vojo por ĝin konkretigi. Mi vojaĝis al Japanio en 2014 por partopreni la Esperanto-eventojn en Kasajo kaj en Kantoo, Tokio. Japana esperantistoj donacis al ni monon por starigo de Esperanto-centro en Medan. En decembro 2014, ni luprenis trietaĝan domon por unu jaro, kun ĉambroj por biblioteketo, kun sedejo, du domoĉambroj, kaj loko por festoj kaj celebrado. En tiu domo funkcias la unua Esperanto-centro en Indonezio. Esperantistoj el la tuta mondo povas tranokti en ĝi senpage, kaj kompense ili kunlaboros kun la lokaj esperantistoj en la instruado de Esperanto, en diskutoj pri kulturo kaj farado de manlaboraĵoj kaj similaj aktivaĵoj. Ni vere esperas gastigi esperantistojn, ĉar la laboro ne povas ĉesi kaj de tio dependas la estonto de Esperanto en Indonezio. Ni deziras, ke nia lingvo motivu homojn disvastigi la esperon kaj la pacon tra la mondo por pli bona estonto. Danko.
Yes, lovely. Kaj mi legos el Esperanto-revuo, februaro kopio. Esperanto, kiel heredaĵo estas internacia konkero, skribis Roman Dobzinski. Esperanto estas lingvo internacia, kreita de Ludoviko Zamenhof 1859 ĝis 1907, naskiĝinta en Bialistoko. Li publikigis en 1887 lernolibron etenatan la principoj de tiu ĉi lingvo kaj subskribis ĝin per la pseŭdonomo Dr. Esperanto. La vorto Esperanto akceptiĝis kiel nomo de la lingvo mem. Tiu ĉi artefarita lingvo sufiĉe rapide akiris sian propran vivon kaj iĝis la bazo de kreskantaj grupoj de ĝiaj uzantoj. Dum prescaŭ 130 jaroj surbaze de Esperanto la esperantista komunumo formis karakterizan vivkoncepton inspiritan de la ideoj de Zamenhof kaj ankaŭ kutimoj, tradicion, literaturon, simbolojn kaj eĉ siaspecan mitologion. Fondiĝis kaj plu funkcias multaj organizaĵoj kaj asocioj. Faciligantaj la subtenadon de kontaktoj kaj kunlaboron en agado ligita kun instruado kaj disvastigo de Esperanto kaj ideon ĝin akompanataj. Inter la esperantistoj formiĝis forta identeco-sento kaj grupligiteco super la konscio pri nacieca aŭ etna aparteno. La fako senti sin esperantisto implikas la agnoskon de difinitaj valoroj kaj mondkonceptoj. Al la esperanta tradicio apartenas universalaj kongresoj de Esperanto ĉiujare okazantaj en alia lando aŭ artaj konfrontoj. Kies loko estas ĉiam Poznano? La saman tradicion konsistigas ankaŭ la memoro pri la kreinto de tiu ĉi lingvo, pri malnovaj Esperanto-medioj kaj ilia kontribuo al la Esperanto-kulturo. Dum renkontiĝo de esperantistoj oni praktikas la kantado de la himno, festparoladojn, rememorigajn rakontojn kaj primediaj anekdotojn. Ankaŭ la funebraj ceremonioj de esperantistoj okazas laŭ karakteriza maniero kun adiaŭo en Esperanto kaj ĉeesto de la Esperanta flago. Kiel feston oni povas konsideri eventoj dediĉitaj al Ludoviko Zamenhof, la naskiĝan kaj mortrevenojn respektive ĉiu dekvinan de decembro kaj dekvaran de aprilo. En la lingvo Esperanto formiĝis propra frazeologio, idiomaĵoj, onidiroj, kiuj parolas en si mem esperantajn kulturvalorojn kaj specifaĵojn de tiu ĉi medio, kiel ekzemple la vorton samideano ekzistas riĉa literaturo kreita en tiu ĉi lingvo. La esperanta mitologio entenas antaŭ ĉio stereotipajn imagojn pri la rolo kaj ebloj de Esperanto troigan emfazadon de la facileco de la lingvo, kaj kredon pri la fina venko tio estas universala enkonduko de Esperanto en interhomaj rilatoj. La Esperanto-kulturo ampleksas ankaŭ komunumajn morojn kaj simbolojn kreantaj kaj subtenantaj la esperantistan identecon. La Esperanto-simbolo estas ankaŭ ĉiu blazono, la kvinpinta verda stelo, himno, la espero, flago kaj la verda koloro de espero. La alia simbolo reprezentas la konstruojn de la mondo, estendo de lingvo en la mondo. Manprenon, amikeco, la babelturon, malebleco de interkompreno kaj arbon, kiu simbolas kreskadon. Tiu simbolo estas aplikataj al objektoj de ĉiutaga uzo kaj memoraĵo. En la supercitita teksto mankas kelkaj elementoj de la tipa Esperanto-propagando, dum estas troveblaj konstatoj, kiuj eble ne aprobos parto de la esperantistoj. Tamen oni konsideru, ke la citaĵo reliefigas tiun aspekton de nia afero, kiu kongruas kun la difino de la nemateria kultura heredaĵo laŭ la konvencio de UNESCO akceptita de ĝia ĝenerala konferenco en 2003. Esence temas pri socia fenomeno, kiu entenas kulturvalorojn heredeblajn trans generacioj fare de komunumo posedanta sian identecon. Polando ratifis la konvencion en 2011 komenciĝi inter inventarado de la koncernaj objektoj por enskribi ilin en la polandan liston de ne materiaj kulturaj heredaĵoj. La listo fakte oni publikigis en 2004. Esperanto okupis sur ĝi la sesan lokon, laŭdinda afero. Mi ripetu, ke sur la listo ne estas Esperanto mem, sed Esperanto kiel portilo de la Esperanta kulturo. Tiun ĉi formulon, laŭ mia opinio, oni bone pripensis. Unue, ĝi ampleksas kriterion de UNESCO pri nemateria kulturheredaĵo. Due, Esperanto montriĝas agnoskita kiel kulturlingvo fare de la ŝtata instanco, kiom foje oni aŭdis, ke nia lingvo ne havas estontecon, ĉar mankas al ĝi kultura bazo. Trie, oni oficiale rekonas la ekziston de la Esperanta kulturo. Tio memkompreneble implikas ĝian internaciecon. Do, montriĝas tute mistrafaj la voĉoj, ja tre malmultaj, kiuj aludas la polan uzupardon de Esperanto. Tiu ĉi dedico de ministeria rango estas precedenco, kiu kuraĝigu la esperantistoj de ĉiuj landaj fari samaj proponoj ne nepre kun la sama argumentaro por instigi sian registaron sekvi la polan ekzemplon je la vojo por levi Esperanton sur la listo de UNESCO, skribis Roman Dobzinski. Carlo.
Oh, pardon. Inter tractoi interrompitai. Interrompitai este discutoi en Vieno inter Irano cae la gruppo Queen plus uno Usono, Britia, Francia, Russia, Cinia plus Germania. Pri disputata Irana nuclea programo. Pliai interparoloi ocasos antau la fina de junio, 2015. Intertempe plu validas provisora tractato. Laucia Irano povos ciumanate usi 700 milionoin da usonai dollaroi el siei postigitai contoi. Tamen la occidentai diplomatoi nepra subscribi politican tractaton antau la unua de marto 2015. Tractato tia, lau la usona presidente Barack Obama povus senti la relaton inter Irano kai la cetera mondo. Ci povus ancao ebligi cun lavoron contra la jihadista tiel nomata Islama Stato en Irako kaj Sirio. Restas profundae diferenza inter la starpunktoj de Irano kaj de la aliaj ses statoj. Uno el la gravaj punktoj estas la nombro de centrifugiloj kion Irano estonte rajtos uzi. Ĉi momente estas instalitaj 19,000, el kiuj 10,000 estas ekspluatataj. Usono postulas redukton al 4,500 centrifugiloj, kontraŭe Irano postulas rapidan forigon de la internaciaj sankcioj. Okcidento insistas pri iom post ioma forigo por reteni premilon kontraŭ Teherano. Fine estas pri disputata la dauro de funkciado de la traktato. Occidento postulas cis du dec jaroj, Irano nur cis kelkaj jaroj, skribis Evgeni Georgiev.
Jes, nun Manuel Cantos de Ĉu ekzistas amo, kompakta disko, Io stulta, Something Stupid.
Sed timas mi che por vin accompagni heimen el danzeio vanas l'esper prefere en drinkeio char masidos randos la sonnita dove chanin coste cion fushos mi dirante io stultan kiel mi amas vin. Dias que vi mal estimas prescau cion cion faras mi por vi. Vi volas nur novajo in cae vi diras que al mi ec mancas fantasi. Sucesso mi por el pensi por vi fraso in de belega signif. Kai poste ne curaja sili ne diri eble taugus kelka nova modif. Perfectas nun le pos magia nocta parfum de floro je brigigas min. Se vedeble cion pusho sirate la scotajon che ia amas din. Ion faras mi por vi. Vi volas nur novaĵojn kaj vi diras ke al mi eĉ mankas fantazi. Serĉas mi por elpensi belajn frazojn plensignifajn por vi. Kaj poste ne kuraĝas ilin diri, restas ili do kaŝitaj en mi. Perfectas nun de tos, magia nocte, parfum de ploje brigas min. Sed eble ĉion fuŝos vi, rante la stultaĵon, ke vi amas vin.
Cantis la canton Io stulta, Something Stupid, la compact disco Ĉu ekzistas amo?
Nun, iom el Vietnamio. Kiel mi antaŭvidas la vietnaman Esperanto-movadon? Responde al alvoko de UEA pri Montevideo 60, kies culmino estos la decentan Universalo Congreso, kai kiu darigos gis la fino de la jaro, Vietnamio positive reagas kai presentis sian agad planon kiel aliai landoi. Sed kio poste? Scribante tiuin cilinioin, mi min turnas alla iuna generatio de la Vietnama esperantistoi, kiu estas la ĉefa konsisto de la Vietnama esperantistaro, por inviti ilin konsideri la farendaĵojn en mallonga kaj longa perspektivoj. Unue, pri informado. Vietnama kultura heredaĵo jam estas montrinta en la Esperanto Wikipedio kiel la surakva pupteatro, la fiŝrostaĵo kakela vongo, la lendongo ceremonio de spirita mediumo en ligo kun la vietnama popolkulto de la Sankta Patrino. Multaj aliaj vietnamaĵoj estas presentitaj en Azia Temenario cadre de la discut grupo La Bona Lingvo. Temas pri quasau ne elĉerpebla inspirfonto al tiuj kiuj deziras prezenti la kulturon de sia lando. Kiel ne pripensi pri elsendo de novaĵoj en Esperanto sur la ondoj de la nacia radio, kiel jam faris niaj antaŭuloj ekde la unuaj semajnoj post sendependeco en 1945. Se tio ankoraŭ ne eblas, alia elekto povas esti elsendo sub formo de podcasto. Nuntempe eblas facile bitigi librojn kaj alŝuti ilin en la reton. Eblas elekti kelkajn verkojn el nia literaturo jam tradukitajn Esperanten. En malproksima estonto ni nepre kompilos vietnaman antologio en Esperanto, kiel jam delonge faris Japanio, Ĉinio kaj Koreio. Ju pli frue oni lernas fremdan lingvon, des pli bone estas la rezulto. Ni pripensu pri instruado de la internacio lingvo al geknaboj in infanlernejoj en unugradaj lernejoj. Ni provu konvinki la gepatrojn, ke lernado de Esperanto ne konfliktas kun lernado de alia lingvo, inkluzive de la angla. Ĉiam en la sfero de instruado eblas inviti laosajn kaj kamboĝajn studentojn lernantajn en vietnamaj universitatoj partopreni kursojn de Esperanto okazantajn ĉiujare en Hanojo kaj Ho Chi Minh. Post 3 aŭ 6 monatoj ili akiras sufiĉan konon por elerni kaj mem instrui la lingvon, kiam ili revenos hejmen. Ilia partopreno en klubaj aktivaĵoj, sociaj retejoj kiel Facebooko permesas al ili konatiĝi kun la vietnamaj kaj la monda junulara esperantistaro, kaj tio instigos ilin plu diligente lerni. La kondiĉioj estas ankoraŭ ne maturaj por pensi ke iun tagon Esperanto anstataŭas la anglan en internacia komunikado en la sfero de politikaj kaj ekonomio. Tamen, kiel civitano de ASEAN komunumo, mi tre ĝojas ke la ASEAN landoj komencas konscii pri sia propra identeco kaj deziras komuniki, interŝanĝi sian kulturon kun la aliaj membroj de la komunumo. Tie Esperanto havas sian rolon luderan. Uzante Esperanton, ni prezentos nian kulturon al la esperantistaro de la ASEAN landoj. Kiam la Esperanto-movado vigliĝintos en ĉiu ASEAN lando, estas tempo por pripensi pri gia oficiala recono. La celoi de UNESCO, educado, scienzo kaj kulturo, ciam congruas kun tiui de Esperanto. Pro tio, ec post 2015, ni daure agadu tiu directe, kaj ne mancos cef temoi pri nia inspiro. Scribis Nguyen Xuan Tu, el la Esperanto Revuo in Februaro el Dono.
Yes, nun ni auscultos la canton Sen Compato Mondo de Zou Mek Mafuila Compact Disco.
Abundas la joyo, kaj feliĉo sur nia belega planeto. Sed aliaj gentoj eĉ ne panon havas ĉesi. La subtera vivo nur fariĝas komplika, 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 komplika. Militoj ĉie abundegas kaj mortigas de panjo. Panio, eh. Yet the strength is me a sonjo. La tuta mono estis vaza. La mo plena, oh oh. La voglio al morto, continui. Tout est normal à faire. Sastamen plorina factiam, portas iu pro malsatec. Abundas la gioia, cae felicio, sur nia belega planet. Sed aliai gentoi, ec ne panon havas cesi. La sutera vivo, no farigas, complica, 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 complica. Ia militoi cie, abunegas, cae mortigas. Epanio, ah, in estipovas glorino, tu lamen opu, augita sole, bonus glori homaron. Epanio, ah, in estipovas glorino, tu lamen opu, augita sole, bonus glori homaron.
Ni aŭdis la canton Sen Compato Mondo de Zou Mek Mafuila Compact Disco.
Mal moliĉas la mola vojo. La esprimo fenomeno Wimbledonum estas konata almenaŭ en Japanio por indiki enlandajn sportistojn venkitajn de eksterlandaj. Ci relatas alla teniso concurso ciliare occasanta en Wimbledon. Per tio, uno è la play prestigiai teniseoi en la mondo. Tamen cis venkis ce Wimbledon on en 2003 en Andy Murray neniu prita tie sukcesis post la jaro 1936. Do la fenomenon Wim Bandona rilatas al nacelandanoi ne capable venki en la propra patrujo au pli generale al indigena sporto pli prospera exter ol en lande. Du exemploi sin presentas en Japanio, judo kai sumo. Judo estas internacie lukto sporto kai olimpika ludo, ci popularas en Europa, Rusio kai Brazilo. En Francio estas registritaj circa 2 miliono da adeptoj, duoble pli ol en Japanio. Anca la rusa presidanto Vladimir Putin estas judo amanto. Ekde 2012 patal artoj estas divigaj sub studobjektoj en Japanio. Ĉiuj lernantoj inter la aĝoj de 12 kaj 15 jaroj praktikas almenaŭ unu jaron aŭ judon. Kendon, japana skermado aŭ sumoo pro relative malalta kosto ĉirkaŭ 70% elektas judon, kiu tam ne popularas. Evidentas du kialoj: origine judo signifas mola vojo, tiel eĉ malgranda ludanto povas venki pli grandan rivalon. Tamen nun regas forto anstataŭ lerto en judo, kiu fariĝis ja malmola vojo inter 1983 kaj 2010 mortis 114 judo ludantoj en lernejoj aŭ kluboj. Mankas taŭgaj gvidantoj por certigi sekurecon dum trejnado. Por eviti atakojn, luktantoj nur ŝanceliĝas kiel dancantaj kursoj. Maĉoj interesas nek ludantojn nek spektantojn. Dua kialo rilatas al korupto en la japana juda mondo. Ofte okazis skandaloj rilate al perforto, seksatakoj, misuzo de subvencioj kaj tiel plu. Apenaŭ komenciĝis reformoj en la mondo de japano judo. Pri tio la fenomeno Wimbledona judo pli furoras ekster ol en Japanio. Same sumo, tradicia luktoludo kaj nacia sporto. Simplas ĉia regulo. Perdas tiu, kio estas ligita el rondforma luktejo, aŭ kies kor po parto, escepte de la splando, tuŝas la grundon. Ekzistas ĉirkaŭ 700 profesiaj sumoistoj, de trejnatoj ĉis 3 grandaj ĉampionoj, el kio ĉirkaŭ 40 estas ne japanoj, sed el ĉirkaŭ 42 altrangaj sumoistoj, 16 estas alilandanoj, inklusive de 10 mongoloj. Ŝajnas, ke mongoloj konkeras la japanan sumoon. En Mongolio troviĝas luktoludo simila al sumoo, kaj mongolaj luktantoj precipe nomad devenai, estas tre fortai. Do la tri plei altrangiai grandoi championoi estas mongoloi. Tiel relate sumoon. Eblas parole mal pli pri Wimbledonicio de la sporto, sed pri mongolicio. Scrivis Ishikawa Takashi.
Yes, el monato mi legos articolon malofta actulajo. Ien libro per Rusio verkita de profesia giornalisto kiu iam raportidis en Moskvo por fina gazeto. Krom en Esperanto, homoj de Putin aperis ankaŭ en la fina kaj la sveda. La libro havas trafan subtitolon La silenta plimulto de Rusio, car gi temas pri ordinara russoi kiui ne manifestacias surtrate ne estat intervjuatai de exterlanda giurnalistoi, excepte kiam tale ilim visitas, sed ripete voĉdonas por Vladimir Putin, confidante al tiu la regado de Rusujo dum dekvin jaroj. Kial ili tion faras? Respondoin al tiu demando. Ni ricevas per la propra vortoi de electitae membroi el tiu silenta plimulto provisore mal silentigitae de Kalle, char la libro enhavas multae citazion el interviuoi cun ili, sed ancau per la clarigoi de Kalle, kiu cerpas el siae propra espertoi, cae el plurae pesae libroi pri la lasta tempa historio de Rusujo. Temes inter alie pri diveneblae factoroi, la homoi juas relativan prosperon su Putin, cae ili ancora ugardas malagrablan memoroi pri la crima haoso kiu antauis lin. Tamen la economio de Rusio prescau tutte dependas de la exportado de la gaso cae nafto, kies internacian prezon Putin ne povas regi, do la estontezo estas malcerte, speciale ce la lastatempa exploatado de skitogaso. Relative, nova evoluo estas ke Putin de circau 2012 pli malpliv turnis la dorson alla eduktita elito de Moskvo, compreninte che liai plei fidelai subtenantoi trovigas en la economie postrestrintae regionoi ester la cefurbu. Al mi estas interese legi kiar russoi cinikigas pri politico. Tiu evolo ne surprizas postio, da mensogoi cae trompoi, sed gi ancao paralelas al evoluo en multae aliae landon. En Britujo, exemple, pli cae pli da intelligentae cae bone informitae homoi ne plu malsparas sian tempon por iri a la baletoio, char ili scias au opinias si che la demokratio estas nu Trump ŝanĝigo, ne ciui politikistoj estas koruptitaj kaj tiel plu. Bedaŭrinde, ili pravas almenaŭ certa grande. Krome, la rusoj simile al homoj en aliaj landoj entusiasmiĝas pri konspiroterioj. Bedaŭrinde, multaj el tiuj teorioj, eĉ kelkaj plej strangaj, enhavas skemon de vero. Ne esperu trovi en libro de Kalle kniivile ĝisfundan analizon kaj certe ne atendu de li solvoproponoj. Li estas ĵurnalisto kaj verkas ĵurnaliste citante homojn, perante sian impresion interalia pri sia vizito al Moskvo en 1991, longe antaŭ ol Putin ekregis. Sed li faras tion tre bone, kaj la libro estas tre leginta, ankaŭ kiel ekzemplo de malofta genero en Esperanto. Ne fikcia libro, pri aktuala tempo. Mi ricevis la libron por recenzo, kaj papera kaj tiel bitlibron. mi consultis ambau set comence per tralego de la bit libro, char la libro havas nec bildoi, nec graficazon, cae ne estas complicae cruzferenzoi, gi estas tre opportune consumebla kiel bit libro. Scribis Edmund Grimley Evans.
Kai, estas articolo de Heidi Goose, kiu aperis en la Esperanto Revuo en februaro. Semoj ak vumindaj. Unu el la ĝojigaj sekvoj de miaj instruadoj kaj varbado en Orienta Timoro, pri kiu eblis legi en la januara numero de Esperanto, estas ke dum la januara Aŭstralia Esperanto-Kongreso partoprenis por la unua fojo Orient-Timora Esperantisto Teofilo José María de Jesús, dank al la subteno de la Melbourne Esperanto-Asocio. Tio multe utilis al li por plu lerni Esperanton. Nun estus bone se li kai unu au du aliai lernantoi povus iri al Europo en julio-augusto kai partopreni en la ille conferenzo universalo congresso kai la internazia unilara congresso, char mi certas che la timora movado povos kreski nur kiam ili povos jui plian instruadon kai partopreni internazian congressoin por sperti la etoson. Se vi volas helpi, bonvolu giri vian contribuon alla conto Timoro. Tio estas Heidi Goose in la Revuo de Esperanto. Kaj nun ni aŭdas la canto La Kompanoj Survoje de Princo Roberto, kiu estas tradicia nederlanda muziko.
Yes.
Dum 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 d cor, ĉu faras kontraŭ star.
Ni aŭdis la kanton Princo Roberto de la kompanoj Survoje kompaktdisko. Nun mi legos deklaracio pri homaranismo. Privata propono ne deviga por homaranismo Ludovic Zamenhof 1903. Mi estas homarano, tio signifas ke mi gvidas min en la vivo per la sekvantaj principoj. Mi estas homo kaj la tutan homaron mi rigardas kiel unu familio. Mi vidis en ĉiu homo nur homon kaj mi taksas ĉiun homon nur laŭ la persona volaro kaj agoj. Consciente che religio devas esti nur afero de sincera credo, sed ne ludira rolon de hereda genta disilglio. Mi nomas mia religio nur tion religion au religian statuan sistemon, e kiu mi effektive credas, sed kia kain estas mia religio, mi confessas gin, laur la neutrale homai principor, homaranae quiu consistas ieno. Mi consias, che la essenzo la vera religian ordonar cusas en la coro, de ciu homo sub la formo de consienso, che la cefa por ciu homoi de viga principo de tiu ordonoi estas, agu cun aliuloi tia kiel vi desirus, che aliuloi agu cun vi cion alian en la religio, mi rigardas kiel andonoi, kiun ciu homo conforme al sia credo, havas la raiton rigardi au kiel devigae por li diroi. De dio au kiel commentarioin, kiui mixite cun legendoi, donis al nia dispergenta granda instruintoi de la homaro, kai kiel moron kiui estes tarigitai de homoi, kai kies penumado, au neplenumado depensas de nia volo.
Luxa licum. Cium pensi pri etalando, cio enspesas mutegan monon pro la facto, che onis sencene allogas entreprenoin, creante por ili specialain individuain impostain spar modelan. Et se tivi entreprenoi agas cae per laboras gainon cefe en aliai landoi, cie ili presca neniam imposton pagas. Nu, vi vesaine parolas pri sencena cae maldeca deca parasito, cio certe per proprae forte ne povus pagi sien altain salairon al siai enlandai instruistoi au officistoi. Nun rivelicis do pro bona precisa enqueta giornalismo la vero cae tutte prave la mondo protestas. Fine estas nun la unica chance crei accepteblan pli onestan cae pli justan Europan, eventuale et mondan solvon por tie problemo de evidenta maljustezzo, cae mi certas che nia Luxemburga ex stat ministro Joklo Juncker captos tie occasion por postuli cae fine cun crei pli justain impostain condition tut mondain. Tio certe tute generale ancau credigos la comunan Europan politikon tiom necesan. Scribis Albert Wickler.
Yes, ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimancon, proponoin au critico, bonvolu contacti interete www.esperanto.helico.gmail.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno www.www.www.esperanto.helico.gmail.com. www.esperantocom.au aŭ arkive www.esperanto.com.au per posto Radio 3 ZOZOZO Esperanto programo PO Box letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066 Ciste revido de mi Laszlo
Ciste raudo de Carlo
Ciste raudo de Heather
Nun mi finos la programa con la canto Mankovicino de Librezanoi compact disco.
Mankovicino, Mankovicino, igras flagoi pro la malesper. Magnocino, Magnocino, en vi luptis la partizan.